Con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgalakesa, Salama Walakajel, Kabagasasadit, Metr Bandikura Sagal, Dig Demilamav, Dig Demisharat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagof Yoda Radio Satellite in Nile Sat if internet in Kanin Saganta Kenyo Dovajirtan a gifatota Kenya Jalatamoa Kamoltan. Kamisaga Yakuda Sadi Barakumalamaf Kudashen, Akalakops Ethiopia Timuaga Yetorba, Barakumalamaf Torba, Kesumesankes and Ran in a modanditi.
Babarotolian Sora Laketo Dura Santima, Ethiopia Ambassadari America, Abisan Ethiopia Gamkibat Malaku Jatalalu for Dana Nok Badabarte, Jetin Oran, United States F-16, Turkey Katin, Melishot, ISIS Bombin, Anujit Matadura Kesatok.
Garelen Sudan Kiba, Walfal Majran, Guyarar of Bedlamam with Atufuti, Waltainsa Rangan Tanan, Akatar Kantin Furatamake Kajizerga Jiragamtan Europa, Odur Aboda Kanarat Gabasakabna, Motuman Cameroon, Wajrale Television, Pan African TV Channel, Jeramuchufe, Kunmogabasakenyo Duke Sati, Kopin Fayas, Dabaresai Gatajira, Wamara Fogatumrasagantakenya Tunwalin Trajan, Amal Berlin Sodutif, Garasora Tarib.
Ambassador United States Patricia Haslash, who Jim Motuma Nisani, Yorako, Jabdun, Dalatu, Matankar, Kart, Lalufi, Ethiopia, Gamki Badabert, Akodumar Center, Neti, Embassy America, Finfine, Jurat, Batetti, Ambassador Inton in Arda, Umatan, Noki Bakesa, Huji Anna, Humbot, Rabi, Sani, Hojatlalt, Nanu Tanat Ganakanakes, and a million Lamatkar Karsa, Yomudamsu, Argachuv Dema, Aksagantan Kabamevit, Gargars Kamaditi, Midana Kaka, Ganda Kabala, Farchisokes, Namadi. Bafuri Shantamati, Jumjian Karkar Sargat. Ambassador Ritun in Itana, Anna Abaya Gamakabat, Ola Dega Brbersaletti, Jolegan Nishanigadi, Saganta Sanitin Karkar in Lalt. Akijich Ambassador Tanati Karkarsi, Dunya di Kachadufun Economic Karkars, Egatamo, Dabala, Demutulch. Ambassador Ritun in Motuman Ethiopia, Jrenumat Yesa, Wayesuf, in Natu Jachu, Wanjirufi, United States Lane, Gamhanan Karkarsa. Ukar wada galtef jabesita kujat gafet. Ethiopia tabukan sila ega tanuwan hinjir refi nami heddun karkar segata horin heddulle namo rakkeni gargara kesi jirajir gabasi gargarar gan. Itgafatama guddan tukumma motumota banki moon itgafatama waran dunya Central Africa Republic Africa walta kesat naga egjechu huji rabuzi. Banki moon egi warani tukumma motumota ka Afrika walta jirkunini awwani fijolle dubra bufaccha wakana mugdese walirrafa kana muhumna namadu fewaan hiddunam tulchaj adani abbati tigafatam kana fulat kesumatu yud abbilen gargara egi himatan indubat itgafatama teso motumma sani bangu jiru uji rabuzi. Itgafataman huji tanir rabuzan kunini nam Senegaliti General Babakar Gayet jedan. Akda Bimir Gilman Namaegu, Amnesty International Jedeti, Warani Tokumma Motum Mota, Hajaj Kunini, Intal Dubra Tagan Kurani, Lama Gudde Sebirafe, Abafil Mammo Waliratvit, Kesumatu Yuteso Motumma Africa Walta Keseti, Rakin Gudati de Mujrajin. Warani Tokumma Motum Mota, Africa Walta Jirkunini, Maga Minius Kajed Amumbekam, Egibar Humlama of Kurani, Afuri Central Africa Rufi Asiti, Bale Sashantami Torbati in Himatan. President Guinea Bissau Jose Mario Vaz, Walabi Nemumme Minister Bisani, Domingo Semos Pereira Walin Kabu Hamachawan, Uwevi Motum Masani, Lehagudan Dige, Cabinet Logi Regis. Ak President Kunin Bisani Ratti, Gavatelevini Bisani Ratti Jeretti, Minister Huji Jiram Kofani, Minister Huji Jiru Kofani, Fali Dufundendau, Kanafu Yut Gafatamna Medu Rabusuti, Fala Jecha Dubachutjer. Gama Cameroonit dabarra motumman Cameroon gazit e sot irra huji hammesa huji sanil irra yakade mujira malle wajir televizhini Africa Pan Africa jet an maka Africa Media jet amumbeka mchofi. Gabasam VOA Mike Edwanitti odutanite so motumma Cameroon yaundi rerge jalanne.
Minister Rikun Namti Isa Bakari Harra Kajetaniti Ango Nimagala Daoala Studio Africa Media Akachufu Fittiman. kanas kaunsiliin quunnamtii biyyoolessaa yookaan NCC jedhamu televiziyoona Pan Afrikaan naamusa ogummaa kabajuu dide jedhee tarkaanfii ega fudhatee booda ta'uu dubbatan. Kaameeruun biyya abbummaa biyyattii qabdu waan taateef seera ishee kabajuu fi dhimma imaammata gidduu seenuu akka hin qabne Afrik miidiyaatti himuu feenaa jedhaniiru. Namoota dhuunfaa irratti duula oofan akka dhaaban itti himnee turre sababiinsaas televiziyoonni hojiinsa odeeffannoo kennuu malee gaazexessoonni abbaa murtii ta'anii murtii akka kennaniif mitii jedhu. Afrik miidiyaan cufamuusaaf ifatti ibsa baaseen qabu garuu balaaleffatee jira. Chaanaaliin televiziyoonaa kun magaalaa galma mootummaa Ikuwaatooriyaal Giinii irraa sagantaalee gara Kaameruunitti tamsaasu garuu itti fufee jira. Pireezidaantiin NCC Piiter Essookaa akka dubbatanitti Afrik miidiyaan imaammata biyyootii hanga tokko arrabsee jira. Biyyoonni kunis Kaameruun waliin hidhata dippiloomaasii kan qabanii fi baatii waxabajjii darbee kaasee ji'a tokkoof tamsaasa televiziyoonaa kan addaan kutan turan. Ajaji mootummaa kabajamuu qaba. Eenyuyyuu Kaameruun keessatti seeraan ol miti jedhanii kanaaf Afrik miidiyaanis seeraan ol hin jiru jaallatanis jippanis tarkaanfiin mootummaan fudhate fudhachuu qabu jedhaniiru. Mootummaan Kaameruun waggaa kana gaazexessoota 20 ta'an oduu ammaan ol hedduminaan qeeqame tamsaase jechuudhaan buufata poolisitti gabaasaa jedhee jira. Gaazexessoonni lama immoo biyyattii keessaa akka hin baane uggure. Duula waraanaa Kaameruun Boko Haraam irratti gaggeessu qeeqesa baahimaan Afrik miidiyaa. Torban darbee waraanni biyyattii buufata televiziyoonaa Yaawundee keessaa ega cufee booda iddoo biraattis cufuuf yaaliinni godhe deeggartoota sabaahimaa kanaatu dura dhaabate. Poolisoonni dhumarratti dullaadhaaf gaazamimmaan sun gargaaramanii roobii kaleessaa uummata ari'uudhaan waajiricha cufan.
Akka pireezidaantiin Chaad jedhetti itti gaafatamaan Boko Haraam haaraa waan Naayijeeriyaa waliin araara barbaadu fakkaata. Boko Haraamiin fi Naayijeeriyaan gannijaa wal hadha bahanii itti gaafatamaan ammaantan hujiitti filan kun yookaan ammoo amma hojii jiru kun ammoo mootummaan Naayijeeriyaa waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabu fakkaata. Gamkaaniin ammoo pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammad Buhaari arri teessoo mootummaa isaanii Abuujaa keessatti uummata duratti bareetiin kakate hojii jalqabuuf deema. Wanni guddaan isaan hojjechuuf deeman ammoo ji sadii keessatti milishoota Boko Haraam moo'achuuf qophii jiraachuu isaanii dubbatan tamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi xiyyuura Tarkiitii ka'ee milishoota ISIS daarii Siiriyaa keessatti bombiin dhaanuu jira. Yuunaayitid Isteetsi eeyyama Tarkii argattee jennaan xiyyuura kana kaateetiin milishoota akka malee loluu jira. Tarkiin marii fi falamaa jabduun duubatti akka jettiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi xiyyuurri isaanii kana fudhatteetiin milishoota ISIS naannoo sun keessatti haduu dandeettu ajaja guddaa kenniteef. Gamkaaniin Chaayinaa magaalaa Tiinjaan keessatti mana keemikaalaa itti kuusan tokko edi galgal tokkoo nama 44 caalfixee dhibbii hedduu namoo mammadaa'e. Viidiyoo fi suuraan televizyiinii irratti mul'atee illee aara gurraachi duumansaa'ee waaqatti oleejjuu agarsiisa. Lafallee akka gaaddiseessu rakkinni naannoo sun keessatti hedduu mul'isuus agarsiisa. Akka oduun Shinuwaatti makiinaan ibiddaadhaan fulleen karaa ba'u dhabeetiin uummatillee jidduu rakkatee namni hedduu rakkina kan keessatti hafe. Balaan kun namni dhumate malee nam 32 mammadaa'e akka jajjaba keessa jira. Namni 400 tanirratti immoo madaa hamaamtuu keessa jira. Teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaad ollaa amantoota Shiiyaa keessatti bombiin barraaqa makiina tokko irraa tokkaate nam 67 caalfixxee oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareeleen Sudaan kibbaa wal falmaa jiran guyyaa araaraaf beellama miwwixata dhufutti walta'insa rangaan taanaan akka tarkaanfiin fudhatamu gamtaan Awurooppaa akeekkachiisee jira. Gamtichatti bakka bu'aan addaa dhimma gaanfa Afrikaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin tarkaanfiin fudhatamu maal akka ta'e gareelee wal morman sun ni beeku jedhani jiru. Iskindir Firoo Finfinnee irraa akka gabaasetti gareeleen Sudaan kibbaa wal morman akka waliigaltee irra ga'aniif beellamni kenname naa dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaanis akkasuma cimaa dhufe. Kanneen Finfinnee keessatti marii araaraa dubbachuutti jiran gareeleen Sudaan kibbaa waltinsichatti dhiyaachuu al agarsiisu. Jiraachuudha baateeyyuu walta'insichi wixata dhufu dura ka fuuldura keenyaa jechuudha akka mallatteessamuu qabu hawaasaalee addunyaatiin dubbatamaa jira. Kanneen dhiibbaa gochaa jiran keessaa tokko gamtaa Awurooppaati. gurmuu araarsitoota igaad pilaas jedhamu keessatti miseensa kata'e bakka bu'aan gamtaa Awurooppaa kadhimma gaanfa Afrikaa Aleksaandar Rundoos guyyaa beellamaa sana kabajuun kana qabachuu dirqamadha. Kana kabaju hanqachuun immoo akka adabbii ordofsiisu akeekkachiisaa jira jedhani jiru.
We are 18 months on, almost. Tens of thousands more dead.
Eegi marii tana jalqabne jikudhan isa deetii keessi jirra. Nam kumkurnyi hedduutti dhumate haawwaniif ijoolleen dubra rakkinni gudda kan keesseenuuf deeman hagamakka ta'an rabbi qofa beeka. Tanaafi walii galanii yookaan ammoo walii galuu dhabuuf abdiin jiraachuuf jiraachuu dhabuu miti. Yoo warri waldhaba kunin fala barbaadachuu baate rakkoon tun warraayyuu fudhattee baddiin. Fala addunyaan harka qabdammoo jedhuun hinumi beeka.
Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Mayaardiitii fi mormituun isaanii hoogganaan mormitootaa Dr. Riyaak Machaar Finfinnee galuudhaan arrakka marii araaraa sanatti makaman araarsan gameessi kaa igaad obbo Siyyuu Masfin ibsanii turan. Machaar roobirraa eegalanii Finfinneetti akka argaman kan ibsame ta'us Pireezidaant Kiir garuu ammallee hin dhaqqabne. Oduu Sudaan Kibbaa keessatti akka ibsametti gurmuu paartiilee poolitikaa deeggartoota mootummaa Sudaan Kibbaa ta'an hoogganuudhaan gara Finfinnee kadhufan ministeerri dhimmoota kaabinee Sudaan Kibbaa Dr. Maartin Eeliya gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasisamu maddeen oduu adda addaa gabaasanii jiran. Mootummaan Itiyoophiyaa ministeera kaabinee Sudaan Kibbaa kana ari'uunsaa eega mootummaan Sudaan Kibbaa kagareelee mormitootaa gam lameen keessa hin jirre hoogganan. Laamaa Kool akka biyyaan baaneef marii araaraa sanatti hin hirmaanne dhorkee booda ta'uunis gabaasamee jira. Kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaatti bilbilee deebii hin arganne jira gabaasaan keenya Iskindir Fireew. Oduudhuma wal fakkaatuun immoo hoogganaa mormitootaa Dr. Riyaak Machaariin taayitaa isaanii irraa kan gad butaman ajajaa waraana finciltootaa Sudaan Kibbaa Jeneraal Piiter Gaadet gara randeebi'aa garee Machaar irraa adda ba'uun isaanii gabaasamee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan Kibbaa hundeessamuuf jirutti hirmaachuuf yaada qabaachaa turanis jijjiiruun isaanii himamee jira. Haalli kun walitti bu'iinsa haaraa uumallee jedhamee sodaatamaa jiraadha. Gabaasaan keenya Iskindir Fireew. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Asimmoo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaalu kanan sina feeraatti hin bohara.
Hukala kan ofesi akka ansi rafato jirai malan jira mala jira mala jira yaga
haacanun desta walle sakana fudangala tomsa dadge fato takenya ku radio sagale america saganta fan romoti torbanitti yeroo tokko kadhiyaatu qophii fayyaa qophiin fayyaa irraa dhukkuba ibolaa laayibeeriyaa keessaa waa'ee talaalii dhukkuba maninjaa isa saaraa argameetti fuuleffata waan maraafiyyuu gara jaalannetti hin ciisisa.
Aangoonni waa'ee eegumsa fayyaa laayibeeriyaa giinii fi seraaliyoon keessa dhukkuba ibolaa guutummaatti dhabamsiisuuf qabsaa yeroo jiran kanatti gabaasni haaraa ba'e tokko immoo dhukkuba kanarraa barumsa jabaatu argamee jedha. Gareen Internaashinaal Alert jedhamu akka jedhutti mootummaa Laayibeeriyaa fi uummata biyyattii gidduutti wal amantaa dhabiinsa weerara dhukkuba ibolaa hammeessee jira jedha gabaasni ba'e. Gabaasa kana kan barreessan Ashookaa Maakpo akka jedhanitti uummanni hedduun dhaabbatootii mootummaa waan hin amanneef aangoonni nu dorsisuu jechuudhaan dubbatu. Lammii Ameerikaa akka ta'e Maakupo ofiisaayyuu dhukkuba ibolaan qabamee lubbuun hafuuf carroomeera. Dhukkuba ibolaa kana waggaa darbe Monroviyaa keessatti isa qabee ture.
Jarman International Alert jedhamu kun kutaalee raafama qaban keessatti nagaa buusuudhaaf hojjeta. Weerara dhukkuba ibolaa Laayibeeriyaa mudate keessatti qooda mootummaan fudhate kan ilaaleen uummanni yaada maalii qaba ka jedhu. Kanaaf jecha yeroo mootummaa dubbisu tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti amantii dhabaaf shakkii sadarkaa olaanaa kan qabudha kan mul'atu. Kanaaf jecha dhukkubi ibolaa agam akka ta'e kan ilaaleen akeekkachiisa mootummaan kennaa ture fudhatama dhabsiisan.
Laayibeeriyaa keessatti guyyaa shaniif ega wal'aansa argatanii booda xayyaaraan gara Yuunaayitid Isteets kutaa Nebraaskaatti fidaman. Gabaasni sadarkaa addunyaatti ba'e akka jedhutti mata dureen isaa Surviving Ebola yookaan Ebolaa irraa lubbuun hafuu jedha. Kunis uummanni bulchiinsa akkatti fudhatuu fi weerara dhukkuba Ebolaa kan Laayibeeriyaa keessaaf deebii kenname ilaala.
On one hand, Liberia has quite a history of tension between citizens and government in out of civil war.
Karaa tokko muddama mootummaa fi lammiiwwan biyyattii gidduu jiruun beekamtuudha Laayibeeriyaan waggootii 15 dura wal waraansa siviilotaatu keessa ture. Garuu yeroo ammaa waan uummatatti dhagaamu akka yaadutti abdii guddaa qabu. Pireezidaant Johnson Sirleaf filatamuun misooma guddisuuf akkasumas malaan maltummaa geggeeffamaa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu fi kanneen fakkaatan garuu dhumarratti wanti argame mufachiisaadha. Sababaan isaas wanti ni ta'a jedhanii abdatan utuu hin ta'in hafe.
Makupoon akka jedhanitti wal amantaa dhabuun kun seenaarraa madde waan guutamuu qabu hin guutamin hafuu isaarraa jedhu.
Doolaarri miliyoona hedduun gargaarsaan argame misoomni waggoota dabran 10 keessatti geggeeffama jedhanii yaadaa turan caasaan tajaajila eegumsa fayyaa atattamaan yeroo guutummaatti kufu tarii gochaa malaan maltummaa geggeeffamutu jira jedhani. Namoonni maallaqa ofii fudhatanii lafa deebi'uu qabutti hin deebisaniidha ka jedhu. Mootummaan malaan maltummaa faccisuudhaaf yaaliin ni godhe yoo laalle dadhabaadha. Kanaaf rakkoo guddaa kan akka weerara ibolaa yeroo mudatu uummanni mootummaa irraa amantiin qabu hin jiru.
Makupoon akka jedhanitti lammiiwwan Laayibeeriyaa yeroo weerarri dhukkuba ibolaa gadi bu'e sana caasaan tajaajila eegumsa fayyaa babal'atee mul'ata jedhanii eeganii turan. Kunis jedhan.
I was really surprised by this. As someone who'd lived in Liberia for a few years, I really expected that the levels of trust.
Inni kun hedduu na ajaa'ibsiise. Akka nama waggoota hanga tokkoof Laayibeeriyaa keessa jiraateetti yoo laallu amantaa hawaasni addunyaa irraa qabu akkuma isa kan mootummaa garbu'ataa jedheen eega. Sababaan isaa hawaasa addunyaatu mootummaan akkasitti akka hojjetuuf gargaara jedhanii namoonni yeroo dubbatan dhaga'een jira.
Garuu hawaasa addunyaa akkatti ilaalan addaa jedhu Makupoon.
Initially there was this really authoritative effort to quarantine communities and force them to do things differently.
Jalqaba namoota hawaasa keessa ibolaan qabaman adda baasanii kaa'uudhaaf akkasumas fedhii isaaniitiin ala akka hojjetan aangoon gargaaramanii hojjechuutu ture. Inni kun hojjechuu hin dandeenye. Kan akka gaariitti hojiirra ole hawaasa waliin gad ta'anii dubbachuun mootummaan hoogganoota hawaasaa bira dhaquun weerara dhukkuba iboolaa kana dhabamsiisuudhaan maal isin gargaarraa maal nurraa barbaaddu attamitti gargaaruu dandeessu jedhee yeroo gaafatetti dhimmichi kan hundumaa ta'ee waan ilaalameef irratti bobba'uuf lakkoofsa namoota iboolaan haaraa qabamanii gad cabsuun danda'amee jira.
Garuu amantaan hawaasaa addunyaaf kennan kan mootummaaf kennan hedduu caala. Weerarri dhukkuba iboolaa yeroo ka'ee turetti qoodi hawaasni addunyaa fudhate jedhamuun kan dubbatame haalli lammii wallaa Liberiyaa keessa jiranii akka yaaddessaa ta'uusaa kan ibsa ture. Iboolaan Liberiyaa keessatti rakkoo yeroo hammeessetti waan akkaan barbaachisaan akka gaariitti hin gabaafamin hafe qooda hoogganoonni hawaasaa fudhataniidha jedhan. Makuupoon akka jedhanitti namoota iboolaan du'an haala warra kaaniif sodaachisaa hin taaneen awwaaluun amantaa hawaasni qabu qooda guddaa kenneef qaba. Jiraattonni naannoo keessaa namoonni hangi tokko kanneen iboolaan du'an akka awwaalan gochuun waan wal beekaniif jecha akka isaan dhukkubsattoota hin dhoksine akkasumas dhoksanii hin awwaallettise. Utuu mootummaata awwaala ta'ee garuu dhukkubsataa ni dhoksu awwaaluu sanas akkuma kana dhoksu turan jedhan. Ollaa ofii dhaqanii abaluun dhukkubsachuu dhageenye jirra kiliinikiitti geessinaa jedhanii gaafatu warri hawaasa gidduudhaa filatame. Hawaasis jara kana waan amananiif fedhii gaariin nu gargaaruuf ka'an waan jedhaniif amalaaf amantaa uummataa jijjiiramaa dhufee jedhu. Gabaasni dhaabbata Intarnaashinaal Alert kun akka jedhetti weerara iboolaa booda imaammanni ba'uu fi gargaarsi kennamu mootummaa Liberiyaa fi uummata biyyattii walitti fiduu qaba yaada jedhu qaba. Kunis bulchiinsa gaarii jajjabeessuuf akkasumas itti gaafatamummaa qabaachuuf gargaara. Piroojektii tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessan bulchiinsa gaarii argamsiisan tajaajila uummataa babal'isuuf karoora ba'u keessatti hawaasni akka itti hirmaatu gochuun barbaachisaadha jedha gabaasni kun. Uummanni hiriiree mormii qabu yeroo ibsu humnootiin nagaa eegsisan isaanidhuu ka jedhu gabaasni kun dhaabbatootiin farra malaammaltummaa ta'an jajjabaachuu qabu jedheera. Kana malees mootummaan Liberiyaa walabummaa pireesii fi hawaasa siviilii akka deeggeru gabaasni kun waamicha dhiyeesseera. Mata duree kan biraatti ceena tallaalii dhukkuba manaanjaayitas sii jedhamu ittisu oomishuun hin dabalu taanaan uummanni Afrikaa keessa jiru hedduun bara dhufu akka du'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Lisaa Shalaayin waajjira guddoo jaarmiyaa fayyaa addunyaa Jeneevaa jirurraa akka gabaasteetti Afrikaan bara dhufu weerara dhukkuba manaanjaayitasiif saaxilamuuf carraan jira ka jedhu WHO'n hanqinni tallaalii farra dhukkuba manaanjaayitasii ni mudata taanaan biyyoota Afrikaa 25 keessatti lubbuun uummata kuma hedduu gaaga'amuu mala. Kanaafis jedha jaarmiyaan kun baatiin weerara dhukkuba manaanjaayitas bara dhufu jechuun 2016 utuu hin ga'iin dura kaampaaniileen tallaalii 5,000,000 hojjechuu qabu jechuudhaan waamicha dhiyeesseera. Garuu waamichi kun gurra dhaga'uu kan argate hin fakkaatu jedhu jaarmiyaa fayyaa addunyaarraa William Pereira.
Vaccine manufacturers are not willing to ramp up the vaccine production.
Kaampaaniileen dawaa oomishan talaalii kana gara 5,000,000 akka guddisan jaarmiyaan keenya gaaffii kan dhiyeesse ta'us fedhiin agarsiisne. Utuu talaaliin gaafanni kun qophaa'ee bara dhufu lafa weerarri dhukkubichaa ka'utti jaarmiyaan keenya hojiirra oolcha ture. Yoo talaalii 5,000,000 kana argachuu hin dandeenyu ta'e weerara dhukkubni kun bara dhufa Afrikaa miidhuudhaaf deemu ittisuudhaaf hin qophoofne jechuudha.
Rakkoon biraa immoo gatii dawaa kanaaf baafamu talaaliin farra dhukkuba manaanjaayitas sii jedhamu dolaara Ameerikaa 30-50 gaafata. Kana jechuun immoo qarshii biyya keenyaa 600-1,000 gidduu jechuudha. Garuu tallaalii manaanjaayitas gosa A jedhamu ittisuuf maallaqni ba'aa ture saantiba Ameerikaa 60 yookaan immoo qarshii biyya keenyaa 12 qofa gaafata. Dhukkubi manaanjaayitas baakteeriyaan kan daddarbu yoo ta'u sammuu namaa akka hamaatti miidha. wallaansi barbaachisuun argamu taanaan kanneen dhukkuba kanaan qabaman keessa harka 50 ka ta'an ni du'u. Bara 2010 keessa jechuun waggaa 5 dura tallaaliin farramanan jaayitas A yeroo jalqabaaf hojiirra yeroo ooletti ummanni Afrikaa keessa jiraatu miliyoona hedduun dhukkuba kanaan akka hin qabamnee fi namarraa namatti akka hin daddabarreef ittisee jira. Dhukkubi manaanjaayitas C jedhamu garuu baroota 1970 kaase Afrikaa keessatti mul'atee hin beeku. Ta'us garuu bara 2013-2014 dhukkubichi Naayijeeriyaa keessatti deebi'ee waan mul'ateef akkasumas wagguma kana keessa Niijeer keessatti waan argameef dabalaa akka jiru agarsiisa. Baatilee jahan waggaa kana keessa Niijeeriif Naayijeeriyaa keessatti namoonni manaanjaayitas C hin qabaman naannoo 2012 akka ta'an kan du'an immoo 800 ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Tallaalii dhukkuba manaanjaayitas C kana ittisu kaampaaniileen oomisha 2 ka jedhan pireeraan jaarmayaa fayyaa addunyaarra oomisha kana dabaluuf humna hin qabnu jedhuu jedhaniiru.
Whether that's true or not is for us in any case is difficult to prove.
Kun dhugaa ta'u yookaan soba mirkaneeffachuudhaaf nu rakkisa. Garuu wanni nuti beeknu tokko talaalii kana oomishuudhaaf waan guddaa miti. Oomisha isa shaffisiisuu ni danda'ama. Oomisha kana dabaluudhaaf dhugumaan fedhiin ni jira taanaan gochuu akka danda'an afaan guuteen dubbadha.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa karoora qabuun dhukkubi manaanjaayitas C waggootii 40 booda maaliif Afrikaa keessatti deebi'ee mul'achuu akka jalqabe hubachuuf baatii onkololeessa dhufu hayyoonni adda addaa Jeneevaa keessatti akka wal ga'an gochuuf jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa dhukkuba kan akka to'achuu danda'an gochuuf gaaffilee hedduun deebii argachuu qabaa jedha jaarmiyaan kun. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffattoota keenya. Torbee hanga walitti deebinutti nagaatti an jaallanne gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanuuf barreessaanuuf bilbilaa teessoon keenya Qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa otuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsarra kaa'uu dandeessan immoo 2225992 extensioniin 13.
Mata oduur deebeessanitti ma ambaasaddarii Yuunaayitid Isteet Paatiriishaa Haslaash hojii mootummaan isaanii yoo rakkoon jajjabaatu ummataan qarqaru laaluuf Itoophiyaa gam kibbaa dabarta koduu marsa interneetii embassy Ameerikaa Finfinnee jirratti baatettutti ambaasaddarituun inni ardaa ummata naannoo kibbaa keessaa hojii aanaa humbootti dhaabii isaanii hojjechuu jiru laaluu jiru. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun itti gaafatamaa waraana addunyaa Central Africa Republic jiru nagaa eeguutti jiru hojii irra buuse. Baankii muun eegee waraanni tokkummaa mootummoota ka Afrikaa waaltaa jiru kun inni hawwaniif ijoollee dubara buufachaa harkaan namatti dhufeetiin uummata waan fedhe tolchaa jedhaniitiin balleessa 57 himataniin duubatti itti gaafatamaa kana hojii irra buuse. Pirezidaantiin Giinii Bisaaw Joosee Maariyo Vaazi waldhabii inni muummee ministeera biyya isaanii Doominikoo Soomees Pereeraa waliin dhabe hammaachaa waan deemee fi mootummaa isaanii diige. Akka pirezidaantiin kun televizyiinii biyya isaanii irratti dubbatetti ministeerota hojii jijjiiruun qofti fal hin taatu. Waldhabii pirezidaantii fi muummee ministeera biyya isaanii waxabajjii dabarate keessa eegee bara 2012 mootummaa kana humnaan gargalchanii mootummaa haara yayyabameen duubatti waldhabii kun hammaate mootummaallee diiganii oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetira baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15:30 irratti meetira baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13:70 irratti akkasumas meetira baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12:40 12:80 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.